Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Traficul feroviar prin Transnistria ar putea fi reluat până la sfârșitul acestei luni, declară premierul Vlad Filat.
Până la 1 mai, așa cum le-am înțeles, va porni prima garnitură marfară pe cale ferată. Vom fi martori și a procedurii de administrare în acest sens.
Cine sunt și ce fac parajuriștii? Ce spun arhivele predate de Moldova Muzeului Holocaustului de la Washington? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună seara! Agenția Națională de Reglementare în Energetică spune că explozia mașinii în care se afla directorul său Nicolae Răileanu ar face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva agenției. Într-un comunicat de presă se spune că incidentul de marți seară a venit după o serie de scrisori anonime cu caracter denigrator trimise funcționarilor ANRE. Agenția spune că a înștiințat poliția și procuratura despre aceste amenințări venite anul trecut. Răileanu a scăpat numai cu arsuri ușoare din mașina, care a ars cu totul marți în jurul orei 22 pe o stradă din centrul capitalei. Ministrul de Interne, Alexei Roibu, a spus astăzi că la locul exploziei ar fi fost găsite resturile a ceea ce pare să fi fost o grenadă. Misiunea OSCE din Republica Moldova are de astăzi un nou șef. Ambasadoarea Jennifer Brush a luat oficial locul lui Philip Remler, care și-a încheiat funcția din Moldova în ianuarie. Într-o primă declarație făcută presei, ambasadoarea Brush a spus că este încântată să-și ia postul în primire în actualele condiții pe care le-a numit favorabile. Jennifer Brush are o experiență diplomatică de 25 de ani la Departamentul de Stat al Statelor Unite, unde s-a ocupat în ultima perioadă cu relațiile dintre Washington și Europa Centrală și de Sud. Președintele ales al Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a exprimat astăzi sprijinul pentru folosirea de către NATO a unui aeroport rusesc ca centru de aprovizionare a misiunii Alianței din Afganistan. Putin a spus că, deși consideră NATO o rămășiță a războiului rece, Alianța are de jucat un rol de stabilizare în afacerile globale. NATO a cerut Moscovei permisiunea de a folosi instalațiile aeroportului de la Ulyanovsk, pe fluviul Volga. Putin a spus astăzi că este în interesul Rusiei să-și dea acordul pentru că escaladarea instabilității în Afganistan ar duce la răspândirea drogurilor și a extremismului islamic. Premierul Greciei, Lucas Papademos, a propus ținerea de alegeri generale la 6 mai, cu un an și jumătate înainte de încheierea mandatului. Papademos a spus astăzi că toate obiectivele principale ale guvernării sale au fost atinse. Fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene a fost numit premier în noiembrie și a petrecut 5 luni în fruntea guvernului, promovând mai ales măsuri de austeritate pentru evitarea intrării Greciei în faliment. Guvernul Siriei a spus astăzi că va opri operațiunile militare mâine dimineață, când expiră termenul fixat de emisarul internațional Kofi Annan. Dar într-o declarație guvernamentală, citată de un purtător de cuvânt al lui Annan, se spune că Damascul își rezervă dreptul de a răspunde la eventuale atacuri împotriva civililor, forțelor guvernamentale și proprietății private. Vorbind la Geneva, purtătorul de cuvânt al lui Annan a spus că emisarul ONU și al Ligii Arabe va rămâne în contact atât cu guvernul cât și opoziția siriană.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Emisarul special al președinției ruse pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, va vizita Republica Moldova cândva în a doua jumătate a acestei luni. Însă și numirea lui a stârnit protestele Chișinăului pentru că nu a fost consultat în prealabil. Ce va însemna Rogozin pentru soluționarea crizei transnistriene rămâne desigur de văzut. Valentina Ursu a stat însă de vorbă cu premierul Vlad Filat despre situația actuală din Transnistria, despre stadiul negocierilor, despre posibila reluare a traficului feroviar.
De ce unii lideri de opinie au înțeles că odată cu reluarea trenurilor marfare, Chișinăul oferă și ștampila vameșilor transnistreni, prin asta recunoscând această entitate?
Unii lideri de opinie au deprindere mai veche în a vorbi fără a se documenta. Într-o situație, vorbesc despre Râbnița, vameșii din Serviciul Vamal al Republicii Moldova vor fi în control mixt. Acolo vor aplica ștampila Republicii Moldova, colaboratorii Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Doar la Râbnița?
Și în cazul stației Varnița 2, aceeași procedură.
Bine, dar acest lucru l-a spus chiar fostul președinte Voronin, amintind că atunci, în 2001, când venea la putere, categoric a fost împotriva ca Vame și Transnistreni să obțină independență?
Domnul Voronin este mincinos și scopul lui este unul nu de reintegrarea țării, dar de construcție în continuare a zidurilor între oameni. Și dacă este ne referim la conflictul transnistrean, atunci situația pe care am primit-o ca și moștenire în urma guvernării lui Voronin a fost una desastruoasă. Lipsă de comunicare, probleme peste probleme, așa că i-aș sugera domnului Voronin cel puțin acum pe sfârșit de mandat de deputat și în activitatea de om politic să contribuie la reintegrarea țării și să contribuie la consolidarea societății.
Din moment ce liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a anulat această taxă vamală de 100% la importul produselor moldovenești, cine a avut de câștigat? Doar partea transnistreană?
În primul rând, s-a ajuns la o reglementare adecvată. Pentru că până la această anulare, în raport cu agenții economici din regiunea transnistreană, care veneau în Republica Moldova, nu exista niciun fel de taxă. Lucrurile astea au venit să echilibreze. În rezultat, are să beneficieze procesul economic. Asta înseamnă producătorii de pe o mal al Nistrului sau altul pot să-și comercializeze produsele.
Domnule premier, putem zice că după 20 de ani începe să încolțească încrederea între cele două maluri ale Nistrului la nivel politic și la nivel de cetățean?
În sfârșit, avem o comunicare bazată pe înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm. Nu doar discutăm, dar și acționăm în sensul în care să îmbunătățim puțin câte puțin viața oamenilor. Și asta mă face să privesc cu mare încredere procesul, care urmează să fie finalizat prin reglementarea conflictului transnistrean, fiind o reglementare durabilă.
Ați convenit de a fi retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova? Procesul este început, s-a stopat?
Deci noi avem procesul de reglementare în formatul 5+2. Proces în care discutăm probleme care vizează viitorul statut al regiunii transnistrene. Vorbim despre pași premergători în această perioadă de timp, ce ține și de retragerea armamentului, dar și a contingentului militar din țara noastră. Deci face parte din dialogul pe care îl avem la ora actuală. Dar totodată noi nu lăsăm ca să rămânem în continuare simt ostatici acestui proces de reglementare în formatul 5+2. Noi beneficiem din plin de suportul partenerilor noștri și în același timp rezolvăm probleme concrete. Cum ar fi? Transport, suntem într-o dinamică pozitivă vis-a-vis de restabilirea telefoniei. În sfârșit vorbim și despre faptul că presa trebuie să fie liberă și pe malul stâng și nu trebuie să existe bariere. Este necesar ca să avem și în stânga Nistrului libertăți asigurate pentru oameni. Cei care administrează la ora actuală regiunea transnistreană au aceeași viziune și au același obiectiv.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu mâine, joi 12 aprilie. Premierul Filat și Valentina Ursu discută despre prețuri, carburant și carteluri.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
A fost lansat un nou proiect gândit să extindă educația timpurie de calitate pentru copiii de vârstă preșcolară. Proiectul, prevăzut pentru 20 de luni, dispune de resurse financiare importante, $4.4 milioane, oferiți ca grant de Organizația Internațională Parteneriat Global pentru Educație. Azi dimineața, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe au stat de vorbă cu ministrul adjunct al educației, Tatiana Potâng.
Care sunt rezultatele așteptate la capătul acestui proiect după 20 de luni?
Ne dorim, ca și în celelalte tranșe ale proiectului, să micșorăm numărul de copii care nu sunt instituționalizați, copii de vârstă preșcolară, să sporim astfel rata de instituționalizare copiilor, mai ales din mediul rural, pentru că ei cel mai mult rămân în afara programelor de instruire timpurie. Și, de asemenea, ne dorim formarea cadrelor didactice, ne dorim modernizarea curriculumurilor școlare pentru această perioadă, pentru educația timpurie. Nu este de neglijat și celălalt aspect, comunicarea dintre autoritățile publice locale și grădinițe, deci relația aceasta, fortificarea relației comunitate-grădinița. Vrem să micșorăm la maximum numărul de copii care nu sunt, care nu frecventează grădinița înainte de a fi școlarizați, care nu sunt pregătiți pentru școală. Și se știe că investițiile în această la această vârstă în educație sunt dau rezultate mari mai târziu. S-au estimat economii de 1-7.
Doamna Păting, despre supraaglomerarea grădinițelor în capitală, se vorbește de mult? Capitala intră cumva în acest proiect?
Nu, din păcate trebuie să constatăm că și de această dată proiectul este dedicat în exclusivitate mediului rural. Sigur că cunoaștem listele de așteptare se întind în anumite sectoare ale Chișinăului până la mii de copii, deci avem și câte 1000 de copii în listele de așteptare. Este adevărat că nu totdeauna vârsta lor este 5-6 ani, cei mai mulți sunt până la 4-5 ani. Proiectul îi prevede doar pe copiii care nu au niciun fel de alternativă în localitățile în care nu există instituții și care nu au acces deloc la educație timpurie.
A fost Tatiana Păting, ministrul adjunct al educației. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. De aproape un an și jumătate, în 30 de sate din Moldova funcționează parajuriști. Sunt la bază învățători sau asistenți sociali care au primit o instruire juridică de bază, iar acum îi pot sfătui pe săteni cum și unde să-și rezolve probleme simple legate, de exemplu, de o moștenire sau o ceartă cu vecinii. Parajuriștii sunt un proiect finanțat de Fundația Soros Moldova, iar astăzi la Chișinău și-au împărtășit experiența. Lucia Diaconu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
Mai mulți parajuriști au recunoscut că au avut nevoie de ceva timp până când sătenii s-au obișnuit cu ideea să meargă după consultație juridică la ei și nu la primărie sau la rude, cum erau obișnuiți să facă.
Jumătate de an chiar mi-a fost foarte greu să le explic ce înseamnă aceasta. Oamenii citeau anunțurile care eu le-am plasat în sat și chiar mă întrebau ce înseamnă juridic. Dar la moment beneficiarii sunt destul de mulți, mai ales că activez în 3 sate. Chiar și unii de la alții spun, iată, adresează-te la Svetlana.
Mi-a spus Svetlana Oprea din satul Cioara, raionul Hâncești. Ea a adăugat că cel mai des le trec pragul persoanele nevoiașe și cele în vârstă. Cât privește problemele cu care vin sătenii la parajuriști, acestea apar să fie unele și aceleași în toate localitățile. Iată, bună oară, pentru ce l-au solicitat consătenii în perioada de când activează ca parajurist, e Ion Popușoi din Alcedașul Dănești.
Cel mai mult moștenirea, contractele foarte des, mai ales contractele de rendă, se fac foarte multe nerespectări a condițiilor contractului. Adeseori liderii profită de acest fapt, că lumea nu cunoaște ce spune legea. Persoanele multe care sunt în etate nu își caută dreptul și oricum ajung la noi ca să rezolvăm niște chestiuni așa de ordin practic, hai să spunem.
Și Victor Puică din Seliște Nisporeni.
Foarte multe probleme sunt și de asta cu ajutoarele sociale. Ei se refuză dreptul la ajutor social și ar vrea și sfatul o alte persoane care nu este implicată în activitatea aceasta. Probleme cu vecinii, la fel sunt. Sunt destul de dificile să împaci doi vecini ca să nu meargă în instanță.
Coordonatorul proiectului Abilitarea Juridică a Comunităților Rurale la Fundația Soros Iurie Cuza remarcă însă că parajuriștilor le revine și sarcina să dezrădăcineze obișnuința oamenilor să pună pe umerii altora problemele lor.
El vine la parajurist, parajuristul îi spune și el după aceea, trebuie să mă duc la notar să plătesc bani și dă din mână. Sau trebuie să fac chiar și să nu plătească bani, dar trebuie să fac ceva eforturi, să miște de la o instanță la alta. El renunță. Asta este o problemă care cere o abordare mai sistemică, mai îndelungată.
Într-un an și jumătate, cei 30 de parajuriști instruiți de Fundația Soros Moldova au consultat gratis peste 6.000 de persoane în satele unde și-au deschis birouri. Aceștia nu au dreptul să reprezinte cetățenii în instanțele de judecată, dar le acordă sfaturi juridice simple. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce puteți găsi, ce puteți cumpăra la Târgul de Paște la Chișinău? Și ce dezvăluie documentele predate luna trecută de Moldova Muzeului Holocaustului de la Washington?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În centrul Chișinăului, în zona Parcului Catedrale, s-a deschis tradiționalul Iarmaroc de Paști. Până sâmbătă aici pot fi găsite produse alimentare specifice Paștelui, dar și multe alte produse nealimentare. Iar Diana Răileanu a dat și ea un tur prin târgul Pascal.
Купите вот это, наймите сухофрукты, очень вкусно, она дорогая.
Începând de astăzi, în scoarul Catedralei Nașterea Domnului este organizat tradiționalul Iarmaroc de Paște, unde gospodinele pot cumpăra cozonaci, ouă și alte bunătățuri pentru masa de sărbătoare. Deși vânzătorii văd că au majorat prețurile, așa cum de altfel obișnuie să facă de fiecare dată de Paște, Revelion sau Crăciun, moldovenii par să nu jelească bani pentru a se asigura că în Duminica Învierii vor avea de toate pe masă.
Toticele, ca la moldoveni.
De exemplu?
Răcituri, sărmăluțe, pască și meluți, cărniță.
Vă ține buzunarul?
Ei, mai facem puțin economie în timpul postului și de Paște să avem pe masă ce pune tot.
Da, spuneți-mi, vă rog, din sâmbătă spre duminică veți merge la biserică?
Duminică dimineața noi întotdeauna plecăm. N-avem sănătate, pur și simplu, că să ne ducem de cu sară să stea. Dar dimineața întotdeauna ne ducem și simțim pască.
Da, oamenii au ținut postul, dumneavoastră l-ați ținut?
Nu l-am ținut. Care sănătoși, care mai caută de sănătate, mai țin. Dar nu toți. Păcat și iese din gură, dar și pări în gură nu.
Printre cumpărători la mare căutare este cozonacul sau pasca preparată de gospodine în ajunul învierii. Dacă pe timpul bunicii mele, îmi aduc eu aminte, femeile se trezeau la 4 dimineața pentru a frământa aluatul pentru pască, astăzi nu se mai pune această problemă. Cozonacul poate fi cumpărat de la Iarmaroc, de exemplu. Totuși, puține gospodine s-au arătat impresionate de cozonacii din comerț.
Nu mă sunt ca pe timpuri, ca ăștia, mă rog, îți fac de particularitatea, dar când făcea părinții acasă, așa, ea le scotea din cuptor. Dar nu, ea nu-s chiar așa, dar ce să facem? Dacă n-avem unii coași, luăm așa cum sunt.
Eu mi-aduc aminte că bunica punea și câte 10-20 de ouă. Am credeți că tot atâtea spun.
Poate spui și mai puține, dar mai bine le ies ca și au mașini.
Spert tradițiile odată ce oamenii vin la oraș și pleacă de la sat.
Adevărat, le păstrează și aici tradițiile. Noi, de pildă, le păstrăm. Eu puțin și cumpăr, așa, puțin, dar ca de obicei tot de mână fac.
Prin Iarmaroc am surprins și cumpărători mai triști, care se gândeau de două ori dacă să dea aproape 50-60 de lei pentru o pască sau alegeau între a avea pe masa de sărbători 10 ouă sau o bucată de salam. Despre miel sau iepuraș nici nu poate fi vorba.
Noi suntem pensioneri și nu e destulat, n-avem, n-ajunge sumă. Și luăm după buzunar și să facem.
Dar ați primit ajutor de undeva sau mai puțin?
Nu, nici ajutor nici. Am fost la poștă și am spus că peste o zi, peste două ori și lat fi lat a zis că ar să deie, dar la poștă a fost și a zis că nu, nu este.
Și ce faci cu 100 de lei?
E, și uitați-vă, ce faci cu 100 de lei?
Pentru gospodinele din capitală și împrejurimi, Iarmarocul din scoarul catedralei va fi deschis până în sâmbăta Paștelui, 14 aprilie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Greva foamei împotriva fraudelor electorale declarată de un pretendent la primăria orașului rus Astrahan a revitalizat protestele opoziției ruse împotriva Kremlinului. Liderii opoziției de la Moscova vizitează personal orașul de pe Volga și își îndeamnă suporterii să facă la fel în sprijinul grevistului Oleg Shein. Relatarea corespondentului Europei Libere de la Moscova, Tom Belmorf, este rezumată de Alexandru Eftode.
Linia frontului în confruntările dintre puterea de la Kremlin și firava opoziție rusă trece astăzi prin delta Volgăi, prin orașul sudic Astrahan, unde fostul deputat al Dumei de stat Oleg Shein a intrat în a 27-a zi de greva foamei. În vârstă de 40 de ani, politicianul partidului Spravedlivaya Rasia a slăbit cu 10 kg de când a început protestul față de rezultatele alegerilor din 4 martie, când a candidat la primăria orașului de 500.000 de oameni. Shein spune că a fost furat de voturi de către candidatul Partidului Puterii Rusia Unită, pe care rezultatele oficiale l-au dat învingător cu 60%. La protestul lui Shein iau parte cam 20 de activiști locali. Unii n-au mâncat nici ei nimic de la 16 martie.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Cu ocazia vizitei din martie a ministrului de externe Iurie Leancă la Washington, Moldova a predat primele documente de arhivă Muzeului Holocaustului din oraș. Ce conține arhivele? A vrut să afle corespondentul Europei Libere Richard Solaș. O relatare rezumată de Lucian Ștefănescu.
În iulie 1941, Ura și Motel Gabis, doi frați din Iedineț, au fost luați de acasă împreună cu tatăl și mama lor sub amenințarea armelor. Au fost duși la zidul unui hambar și împușcați. Crima lor fusese că erau evrei. Cel care i-a omorât, Stepan de Revenciuc Babuța, era fiu de țăran fără slujbă și știa unde sunt casele evreilor. Pușca o avea de la autoritățile locale care trimiseseră civil să înceapă curățarea etnică sistematică, ce avea să ia amploare odată cu sosirea militarilor români și germani în zonă. Dovezi că aceste atacuri locale fusese ordonate de armata română, aflată atunci sub comanda premierului Ion Antonescu, și că nu fusese spontane, cum s-a pretins multă vreme, pot fi găsite în cele mai mult de 40 de milioane de pagini ale arhivelor de la Muzeul Holocaustului din Washington. Acum însă, o nouă tranșă de documente date Muzeului Holocaustului de către Guvernul Moldovei oferă cercetătorilor noi dovezi legate de aplicarea acestui plan și fac lumină asupra vieții victimelor și căleilor deopotrivă. Un plan este dovada crimei, dar când nu ai rezultatul planului, atunci povestea este spusă doar pe jumătate. Acum avem și punerea în aplicare sau rezultatele, cine a făcut asta și cum. Avem detalii. Cum a funcționat la nivelul satelor, a declarat Europei Libere Vadim Alțcan, coordonatorul programului de arhive internaționale al Muzeului Holocaustului. Cazul uciderii de către Derevenciuc Babuțaca familiei Gabis este unul din aproximativ cele 50 anchetate de către KGB-ul moldovean cu începere din 1944, după ce sovieticii au eliberat zona până în anii 50. E vorba de aproximativ 15.000 de pagini de mărturii, transcrieri de interogatorii și alte documente, toate puse pe un disc hard de computer pe care vicepremierul Iulie Leancă l-a înmânat specialiștilor de la Muzeul Holocaustului în luna martie. Derevenciuc Babuțac a negat la interogatorii în 1944 că a comis vreo crimă, doar că în timp ce părinții lor au căzut săcerați de gloanțe lângă ei, Ura și Motel Gabis au supraviețuit și au depus mărturie împotriva celui care a tras și care a fost judecat și condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Potrivit lui Radu Ioanid, director al arhivelor de la Muzeul Holocaustului, membrii familiei Gabis se numărau printre cei aproximativ 300.000 de evrei care în 1930 trăiau în Basarabia, teritoriul ce constituie în mare parte Moldova de astăzi, și în Bucovina învecinată. Zeci de mii au fost uciși în timpul atacului româno-german, iar alții au fost trimiși în ghetouri și lagăre regionale. De acolo, continuă Radu Ioanid, majoritatea au fost duși în Transnistria. 150.000 de evrei din Basarabia și Bucovina au ajuns în Transnistria vii în 1941-42. Doi ani mai târziu, doar 50.000 mai erau în viață. Transnistria a fost folosită ca groapă comună de către guvernul pronazist de atunci al României, mai spune Radu Ioanid. Directorul arhivelor de la Muzeul Holocaustului a coordonat eforturile de a obține aceste documente. Pentru a reuși acest lucru, muzeul a trebuit să înlăture câteva obstacole politice, apelând între altele la vicepreședintele Statelor Unite Joseph Biden pentru ca acesta să obțină eliminarea restricțiilor moldovenești asupra transportului internațional al datelor personale. De fapt, politica națională joacă deseori un rol când muzeul încearcă să-și mărească depozitul. Vadim Alțcan spune că muzeul încearcă să obțină dosarele proceselor ținute după război în Belarus, Kârgâzstan, Tajikistan și Turkmenistan. Dintre acestea patru, Belarus este cea mai importantă. A fost sub ocupație nazistă și a avut o comunitate evrească de mari dimensiuni. I-am vizitat și sunt mai mult decât doritor să lucreze cu noi, dar din cauza guvernului nostru și a sancțiunilor pe care le avem împotriva regimului din Belarus, ni s-a spus foarte clar că nu e o idee bună să colaborăm cu KGB-ul local, spune Vadim Alțcan. Legislația americană interzice transferul echipamentelor pe care Muzeul Holocaustului ar dori să le trimită la Minsk pentru copierea documentelor. Pentru țările care au documente din perioada Holocaustului ar putea exista un avantaj politic, imaginat sau real, de pe urma conlucrării cu Muzeul de la Washington, care este parțial finanțat de către Guvernul Federal. La ceremonia de înmânare a arhivelor, Iurie Leancă și-a exprimat speranța că acest gest îi va convinge pe congresmenii americani să elimine restricțiile comerciale împotriva Moldovei, care sunt rezultatul limitărilor impuse în perioada sovietică emigrației evreiești. Cea mai importantă însă, a spus Leancă, este dorința Moldovei de a nu uita tragedia care a avut loc pe pământul nostru pentru a fi sigur că tragem învățămintele necesare pentru viitor. Liderii comunității evreiești din Moldova speră ca această nouă privire asupra crimelor din era Holocaustului să aibă ecouri și la ei acasă. Din nefericire, elevii și tineretul de astăzi nu cunosc suficient tragediile Holocaustului. Mai mult, subiectul nu e discutat. votat deloc sau e distorsionat. În unele locuri se întâmplă chiar opusul, informațiile sunt verificate și apoi distorsionate pentru a satisface diverse nevoi politice de moment, spune Alexandru Bilinchis, vicepreședintele Organizației Comunităților Evreiești din Moldova. Muzeul Holocaustului de la Washington și-a exprimat interesul de a continua parteneriatul cu autoritățile la Chișinău, inclusiv în sfera educației cu privire la Holocaust.
Lucian Ștefănescu.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Republica Moldova. Luciților politici din grupuri elaștă.
Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați acum, cam fiecare seară, de la Tania Radu.
Evenimentul zilei citează reacția Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău față de declarația ambasadorului moldovean la Moscova, cum că nu ar fi oportună retragerea trupelor rusești din Transnistria. Cotidianul românesc se bazează pe o relatare a corespondentului Agerpres în Republica Moldova și, în afară de poziția Ministerului amintit, oferă amănunte despre angajamentul pe care Rusia și l-a luat de a se retrage din regiunea separatistă. De asemenea, despre cele 20 până la 40 de mii de tone de armament care se presupune că s-ar găsi în depozitele transnistrene, sub paza unui contingent de 1500 de soldați ruși. Evenimentul zilei mai spune că staționarea armatei a 14-a în Transnistria este unul dintre obstacolele majore în rezolvarea conflictului din regiune. Editorialul aceluiași ziar discută decizia conducerii Partidului Național Liberal de a-l schimba din funcția de șef al organizației de București pe cel mai bine plasat dintre oamenii partidului, Andrei Chiliman, primarul sectorului 1. Silviu Sergiu crede că este o greșeală gravă de strategie. La București, Uniunea Social-Liberală este cotată cu 55% intenție de vot, iar din acest scor, 40% este atribuit PNL-ului, care datorează mult cotei de popularitate a lui Andrei Chiliman. Presa de la București continuă să se ocupe și azi de șansele înființării unui nou partid de dreapta, sub conducerea actualului premier independent Mihai Răzvan Ungureanu. România Liberă contabilizează într-o analiză câteva potențiale adeziuni de răsunet din PDL din zona reformiștilor: Monica Macovei, Cristian Preda, Sever Voinescu. Sunt pomenite însă și atitudini mai reținute, precum aceea a lui Tudor Stolojan și respectiv Traian Ungurean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
Întreaga ediție a săptămânalului Florile d'Albe de joi apare firește sub semnul luminatelor sărbători pascale. Chiar în pagina 1, la rubrica Acord Liric, inserăm o frumoasă și hazlie poezie semnată de George Topârceanu, intitulată La Paște. O pagină, drepturile mele ce să fac cu ele, pagina a șasea, oglindește pe larg mai multe teme importante cu referire la drepturile copiilor și, îndeosebi, la violența care, zic cititorii noștri, este o armă a celor slabi. E vorba de violența în familie, în grupurile de copii și adolescenți, care se manifestă și prin bătaie și prin umilire, și noi, cei de la Florile d'Albe, ne străduim să combatem asemenea fenomene negative din viața copiilor și adolescenților. Înserăm un frumos poem semnat de Andrei Strâmbeanu și intitulat Floare de cais sau Mielul netăiat. Acest poem este o pledoarie pentru cruțarea mieilor, chiar dacă datina creștină cere sacrificarea lor cu ocazia sărbătorilor de Paști. Autorul totuși ne povățuiește și ne spune că ar fi bine ca lumea să nu exagereze și să mai lase și în viață câte un miel, altfel am putea să ne trezim că nu avem turme pe dealurile noastre mioritice.
Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Aici se încheie și emisiunea din această seară, prezentată de Ilana Giurchescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută.